Polis Gogols sekmīgi vadīja Latvijas volejbola izlasi, bet pērn pieņēma darba piedāvājumu Japānā, kas sarežģīja viņa iespējas turpināt darbu valsts vienībā. 40 gadus vecais Vasiļevs būs jau otrais igauns pie Latvijas izlases stūras. Pirms Gogola nolīkšanas komandu vadīja Avo Kēls, kurš vienību aizveda līdz Eiropas čempionāta fināla turnīram 2021. Gadā. Vasiļevs jau ir paudis, ka viņa galvenais mērķis būs kvalificēties 2026. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīram, kā arī sekmēt jaunās paudzes spēlētāju progresu komandā.